Izstāde vēl nav līdz galam gatava, bet šobrīd mēs esam salikuši visu par tām grupām, kā vēļās izstādē.
Dienā, kad esmu Mākslas akadēmijā, izstāde vēl top, taču jau labi nolasām tās ideju un arī iekārtojums skaidrs. Esmu ienākusi mākslinieka darbnīcā. Izstādes ieceri man pamato mākslas zinātnes 4. kursa studenta Ieva Kalnača.
Protams, vēlreiz apskatīsimies to scenogrāfiju un saliksim visu tā kā tiešām kārtībā, tādā kā arī tas būs atklāšanas dienā.
Jūs pārstāvēsiet keramikas nodeļu, vai ne?
Jā.
Brīdī, kad esmu izstāžu zālē savus darbus atvedusi keramiķi no Alsungas Sanita Ābelīte, lai klātu īstu dzīru galdu ar trausliem un gleznainiem traukiem.
Tā ir jaunā keramiķa Sanita Ābelīte, kurai ir ļoti daudz tādu ažūru trauku, kas atgādina tādu Alises brīnumzemē šo te trusīšu teijas galdu. Šobrīd gan viņi ir kastēs vēl sapakot, mēs viņus vēl nevaram apskatīties, bet nedaudz jau sveči turis nāk ārā. Un šie trauki no keramikas, bet viņi ir ļoti, ļoti viegli. Viņi sver praktiski dažus gramus un domāju, ka šis galds arī būs ļoti interesants objekts, kad viņš tiks izkārtots.
Tas galvenais ir tā mākslinieka darbnīcas atmosfēra.
Nu jā, bet tas ir, protams, simboliski. Mēs nemēģinām iekārtot, lai tas pilnīgi atgādinātu darbnīcu, kāda tā tiešām arī ir, ņemot arī vērā faktu, ka mums ir 14 apakšnozeres. Un skaidrs, ka tās nozara darbnīcas māksliniekiem ļoti atšķiras. Ja, piemēram, metāla māksliniekam ir tiešām instrumenti, lai apstrādātu metālu, savukārt tekstila māksliniekam tās varbūt stēles un tamlīdzīgi līdz ar to mēs necenšamies radīt konkrētu darbnīcu, bet drīzāk to atmosfērisko sajūtu, ka tā nav tāda glancēta sakārtot izstādi. Un arī mūsu krāsnes, protams.
Kas tā ir par krāsni? Ienākot izstāžu zālē, kreisajā pusē novietots iespaidīgs apkuras katls ar skursteni.
Un šī te norūsējusi kārda caurule ir mūsu piestiprināta, un lai radītu to atmosfēru, kāda ir aprakstījis arī nedaudz Anžela Seglītes savā romānā Homo Novus, no kura mēs iespaidojāmies scenogrāfijas radīšanā.
Anšlava Eglīša romānā Homo Novus mākslinieka darbnīca aprakstīta šādi. Diezgan lielai, bet pavisam dīvaina veida telpai visas sienas bija iešķības, visādu iekaktu izrobotas, kādu kaktu aizsedz glēsturis ar lielu spodri baltu audeklu stā, gar sienām stāvēja grāmatām un visādiem darbnīcas sīkumiem piekrauti plaukti, no taupības krāsniņas pāri visai istabai kā varana sieksta stiepās norūsējusi skārda dūmu caurule. Tieši virs dzīru galda, kur savienojās posmi, caurule bija tā ielīkusi, ka likās katru mirkli var atirt vaļā un nogāsties. Izstādes scenogrāfs, viņš izvēlas minēt pseidonīmu, Sprūdovs Kaltiņš atklāja, kā izmantojas minēto Anšlava Eglīša mākslinieka darbnīcas aprakstu.
Viņš tik ņemts par tādu kā paraugu tam, kā notika bohēmas uz dzīvi pirmās brīvvalsts laikā, jo kā sākumā mēs runājām ar izstādes veidotājām, mākslas zinātniecēm, kad stāsts ir nedaudz par to, kad šobrīd tā vairs nenotiek. Un viņa šis īsais teksts par šo mākslinieku darbnīcu kaut kā ļoti spilgti atspoguļot to sajūtu par visu striķiem sasietu un knapi vispār vēl dzīvot spējīgu, bet tajā pašā laikā vietu, kurā top ģeniāla māksla.
Un jums bija viegli atrast šādu veidu, to krāsu?
Protams.
Protams, viegli, jā.
Ja kaut ko vēlās, tad tas viss paliek ļoti viegli.
Un tālāk arī tā ietera par mākslinieku darbnīcas sajūtām, arī tā jāturpina tomēr, ienākot tālāk.
Nav uzstādījums parādīt, kāda ir mākslinieku darbnīca, bet tas tiek atspoguļots ar ļoti tādām vienkāršām lietām, kad nu, jūs redzat grīdu un šo noformējumu, un arī par to, kā darbi tiek izkārtot, jo, ja mēs esam pieraduši pie izstādēm, kur darbi tiek uzskatām likt pie baltām sienām, dzīvo paši par sevi, tad iespējams šoreiz telpa ir citā virzienā aizgājusi, un darbi dzīvo tā kā kopā viens ar otru, un iespējams, izstādes apmeklētājiem būs grūti pateikt, kurš ir kura autora darbs, bet uz to nav uzsvars, jo viņus visus drīkst apskatīt arī nezinot viņu autors un kam viņi ir domāti un kāds ir viņu nolūks. Un varbūt tā ir tā darbnīcas sajūta, ka tā ir vieta, kurā darbiem vēl nav šī individuālā rakstura. Viņi visi dzīvo vienā tādā kā čupā. Aptuveni tā.
Izstādes grīdu klāja avīzes, gleznas novietotas uz molbērtiem, visapkārt ar krāsu notrēpīti podesti, plaukti. Neviens darbs nav īpaši izcelts, valda darbnīcas atmosfēra. Tomēr izstādē ir trīs daļas, skaidro Ieva Kalnača.
Mums ir vecākās paaudzes darbi, šeit vidus trapecē ir vidējās paaudzes darbi, savukārt šajā te malā būs jaunākā paaudze. Līdz ar to viņi tomēr ir sagrupēti, tā kā nedaudz pēc tām vecuma grupām, lai tiešām atspoguļotu to dažādību, kas ir akadēmijā, jo mēs parādām tās 14 apakšnozares visus, ko var apgūt Latvijas Mākslas akadēmijā. Un līdz ar to arī var redzēt to dažādību, kas patiešām šajā ēkā top, un arī salīdzināt to, ka vai tā, piemēram, ir, ka vecākā paaudze atšķiras no vidējās vai jaunās, un vecākā gadagāju mākslinieki ir, piemēram, kā stikla mākslinieks Vilbergs, kam tikko tika nosnēt 80 gadi, kuram arī šobrīd ir personāla izstāde, un tamlīdzīgi došiem jaunākajiem tie ir, kas tikko pabeiguši maģistrus, kam būtu kādi došiem 24 gadi, līdz ar to tā amplitūda ir diezgan liela. Jo mums tiešām no vecākās paaudzes mums ir būtībā zināmākie vārdi, kas būtu, piemēram, Imants Vecozols, kas speciāli šai izstādē glazno jaunu darbu.
Tuvāk aplūkojam Imanta Vecozola speciāli šai izstādē tapušu darbu. Mākslinieks pazīstams ar klusajām dabām un gaišajiem traukiem.
Šeit izstādē ir šāda te malkas kaudze, malkas slietnes. Mēs arī viņu pielikām tuvu šai te krāsniņai, jo mums likās, ka tas diezgan labi sasaucas. Mums ir ļoti dažādi darbi. Šeit, piemēram, metāla mākslinieks Juris Gagains, kas arī ir pazīstams ar saviem darbiem, šoreiz ir izveidojis pilnīgi tādu kādu kičīgu darbu, kas sauc pūcīt atnāc neaicināta. Vai, piemēram, šīs izdrukas, kas ir no izstādes biržā, kas bija 72. Gadā, kas pirmo reizi centās rādīt opārtu un popārtu Latvijā. Mums arī te ienāk cilvēki, viņi saka, tiešām tas bija 72. Gadā, ka liekas neticami, bet tā tas bija. Mums nav šobrīd vēl pievienoti video darbi, jo, protams, ir vizuālās komunikācijas nodaļa un arī viens scenogrāfijas darbs Andris Freibergs, tā kā vēl būs ekrāni salikti.
Izstādes daļā, kur jaunās paaudzes mākslinieks darbi tuvāk aplūkojam Ernesta Vītiņa, stikla objektu, torni, tas izskatās viegls un ažūrs.
Jeb kā šo darbu sauc spalva, tas arī ir diezgan simboliski, jo viņš patiesībā sver gandrīz pus tonu, vairāk kā 400 kg un tika nests daudzās kastēs un krauts šādi un tur rodas arī tā trauslā robeža starp to. Izskatās viegls, īstenmēr ļoti smags un vēl nosaukums spalva un patiešām interesanti, jo kā arī pats stikla mākslinieks teica, ka ja šis tornis sagāstos, ja kāds pret viņu atbalstītos, tad varētu ciest daudz cilvēki. Un jā, tas ir ļoti, ļoti tāds neparasts darbs.
Turpinot par jaunākās paaudzes māksliniekiem, kas pārstāvētu izstādē, Ieva vērš uzmanību diskusijām, kas notiks izstādes laikā, iespējams pat izstāžu zālē.
Un viena no šīm diskusijām, kas būs veltīta jaunajiem māksliniekiem un viņu starptautiskiem panākumiem, tur mēs esam centušies tieši aicināt māksliniekus, kas vēl studē, kas jau ir guvuši starptautiskus panākumus. Teiksim, vai kādās glaznu konkursos vai dizaina konkursos vai ļoti dažādi mums ir uzaicinātie dalībnieki un savukārt tur tieši būs studenti. Pirmā diskusija notiks 4. martā, kas būs veltīta tā kā vecākajai paaudzēm, vidējai paaudzēm un tajā diskusijā mēs centīsimies runāt par akadēmijas atmosfēru, kāda bija tajā laikā, kāda ir šobrīd, nedaudz par to bohēmu un bohēmas to sajūtu un atmosfēru, kas arī nedaudz apvīgāja tāda leģenda mākslas akadēmija kā tāda. Savukārt otra diskusija notiks 11. martā. Tā ir tā diskusija, kas ir veltīta šiem jaunajiem māksliniekiem un viņu sasniegumiem. Vēl mēs piedāvāsim ekskursijas, kas ir ekskursijas gan pa šo te izstādi kā tādu, gan arī pa Mākslas akadēmijas dažādām darbnīcām. Tā doma ir tāda, ka cilvēkiem būs iespēja tikt izvedātiem pa akadēmiju un arī ielīst pagrabā, skatīties, kur notiek stikla mākslas apstrāde vai metāla mākslas apstrāde, jo tās ir tādas lietas, ko parasti neredz no malas cilvēks. Jo pat, ja viņš atnāk uz izstādi, viņš jau neredz to īsto darbu.
Izstāde rāda arī mākslas zinātnieku izstādes kuratoru veikumu. Šoreiz tās ir 4. Kursa studentes un izstāde mākslas dzīves ir viņu bakalaura darbs.
Mēs gribējām tā kā pārkāpt to robežu, kas ir parasti, ka izstādē visi darbi jau ir gatavi, pabeigti, izstādes ir ļoti bieži tādas sterilas un diezgan glancētas. Mēs gribējām pietuvināt. Un, protams, ne jau rādīt tieši procesu, bet tādu kā savienojošu saikni veidot starp šo radīšanas procesu, kurā mēs dzīvojam Mākslas akadēmijā ikdienā, kā arī mākslas vēstures studenti, un starp to, kā šie darbi jau tiek pacelt nākamajā kategorijā un izstrādīt publikai un to savienot nedaudz. Daudzas izstādes koncentrējas uz glezniecībai, varbūt grafiku, bet šeit būs iespējams redzēt to visu vienkops. Un tas ir interesanti gan apmeklētājiem, gan arī brīnišķīga pieredze un jaunas zināšanas arī mums pašiem.
Vēl tikai piebildīšu, ka Mākslas akadēmija dibināta 1919. gadā, kad studijas tika uzsāktas trīs tēlotāju mākslas nozarēs – gleznošanā, grafikā un tēlniecībā. Laika gaitā akadēmijā apgūstamo mākslas virzienu skaits ievērojami paplašinājies un pašlaik var iegūt izglītību 14 dažādos mākslas virzienos.